ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 41 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንዎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። እዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሰሉስ 22 ጥቅምቲ 2019 ወይ 11 ጥቅምቲ 2012 ውዕሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ብድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ክንዲ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ብዜና ክንጅምር በትረ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ። ኢትዮጵያ ክብራን ረብሓኣን ረብሓ ታሕትወት መፋሰስ ኣባይ ብዘረጋግፅ ኣገባብ ንፀት ግድብ ህዳሴ ክትቅፅለሉ እያ ክተኽብር እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሱም ሎምስ ሶሉስ ምስ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዝነበሮም ውዕሎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብመንፅር ግድብ ህዳሴ ንህዝብታትን መንግስታትን ሱዳንን ግብፅን ናይ ምጉዳእ ድልየት የብሎምን ኢሎም። ኣባላት እቲ ፓርላማ ብወገኖም እቲ ዝዓበየ ትኩረት ነቲ ግድብ ኣብ እዋኑ ሰሪሕካ ምዝዛም ክኾን ከም ዝግበአን ብኣካል ከይዶም ብምክትታል እውን ክፍፀምን ኣዘኻኺሮም ብዛዕባ ምርጫ ክዛረቡ ከለዉ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ምክያድ ብብዙሕ መገዲ ግቡእ እዩ፣ ብድሆ ኣልቦ ምርጫ የለን፣ ካብ ሕሉፍ ዝበለፀ ምርጫ ምክያድ ግና ይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ፋና ምንጪ ዜና ገሊጸሎ ድሕሪ ዜና ክንውስ ከሎ ኢና። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝረኣይ መንፈስ ዘይምትእምማን ስጋትን ጥርጣርን ኣወጊዱ ሰላምን ሓቢርካ ምንባርን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝኽእል ፃዕሪ ይቕፅል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስትር ሰላም እቲ ሃገር ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢሩ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን ብዙሕነት ብግቡእ ንምምሕድዳር ተራ መራሕቲ ሃይማኖትን ማሕበረሰብን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ ይብል ናይታ ከተማ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ። ቀዳማ ሚኒስትር ካናዳ ጀስትን ትሩዶ ፓርቶም ኣብዛ ሓመናብር ከም ዝሓዘ ድሕሪ ምርግጋፅ ንኻልኣይ ግዜ ዘበነ ስልጣን ከም ዝተዓወቱ ኣፍሊጦም። ካናዳውያን ንምምቕቓልን ኣሉታውነትን ነፂጎም ኣብ ክንድኡ ንሰጓማይ ኣጀንዳን ኣብ ልዕሊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተሪር ስጉምቲ ንክውሰድን መሪፆም ኢሎም። ብመሰረት ኮርፖሬሽን ዜና ካናዳ ፓርቲ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር 157 መናብር ከም ዝረኸበን ኣብቲ 338 መናብር ዘለዎ ቤት ምክሪ ኣብ ላዕሊ ድምፂ ዝህቦ 170 መናብር ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ብመሰረት እዚ ትሩዶ ምስ ዴሞክራት ስልፍንታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ክግደድ እዮም። እዚ ኣመራፂ እዚ እንተዘይቀኒዑ ምስ ተነፀልቲ ኩቤካውያን ምምሕዳር ክምስርቱ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ተዓዋታይ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስትን ትሩዶ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ልዝባት ንግድን ኢላቶሙ ዝነበሩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መልእኽቲ እንኳዕ ሓጎሰካ ሊኢኸምሎም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ምርመራ ንክካየድ ዝደረኸ ምስ ናይ ዩክሬን ፕረዚደንት ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ቅኑዕ ኢሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገለጹ ምስ መደብር ቴሌቭዥን ፋክስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ እዩ። ምንያ ክትውስኸሉ እያ
ምስ ሓደ ካብ ኣዳለውቲ ፈነው ቴሌቭዥን ፎክስ ዝኾነ ሃነቲ ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠየቕ ፕረዚደንት ትራምፕ ዲሞክራት ነቲ ከይዲ ምርመራ ዝገብሩ ዘለዉ ንሶም እንደገና ክምረፁ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ስለ ዝወፀ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ቱ ሚ ዘ ወርድ ኢምፒችመንት ኢዝ ኤ ዲርቲ ዲስጋስቲንግ ወርድ ኢ ዲድንት ዱ ኤ ሪዝን ቱ ቢ ኢምፒችድ ዘ ኦንሊ ሪዝን ዘ ኢዝ ኢምፒችንግ is because they look at the polls and they see Moody's
ናይ እቲ ንመኽሳስ ዝግበር ምርመራ ዝብል ቃል ጽዩፍ ቃል እዩ። ንክኽሰስ ዘመርምር ነገር ኣይገበርኩን። እቲ ብሕታዊ ምኽንያት ነዚ ንምግባር ዝለዓዓሎም ኣብ ኩሎም ሰለስተ ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝብን ዝተዋሃበ ትንታነን ትራምፕ ብቐሊሉ ክዕወት እዩ ስለ ዝብል እዩ።
ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዝተዋሃበ ድምፅን ንዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ኣዳም ሸፍ መራሕቲ ከይዲ ምርመራ ምመያ ክግበረሎም ዝብል ብሪፑብሊካውያን ኣባላት ዝቐረበ ዲሞክራት ምክልካሎም ብዝምልከት ዝተሓተቱ ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝመስለኒ ሪፓብሊካውያን ኣብ መርገፂኦም ክተር ኣለዎም ክብሉ ኣብ ኣኼባ ካቢኒኦም ሎሚ ቅድም ክብል ንዝተዛረቦ ዘረባ መሊሶም ደጊሞም ኣለዉ።
ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ትማሊ ምሸት ኣብ ገዝኦም ሃንደበት ድሕሪ ምውዳቆም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ማእከል ካርተር ኣብ መግለፂኡ እቶም 95 ዓመት ዝቕድሚኦም ካርተር ብሰንኪ ዘጓነፎም ፎኩስ ምስባር ዓፅሚ ንሕክምና ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው ኢሉ ጂሚ ካርተር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዮም ወዲቖም። ካብ ፕረዚደንታት ኣሜሪካ እቲ ነዊሕ ዕድመ ዘውፀሩ ካርተር ካብ 77 ክሳብ 81 ዓ.ም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ካርተርን 92 ዓመት ዝዕድሜን በዓልቲ ቤቶም ሮላይንን ኣብ ሓዳር 73 ዓመት ኣውፂሮም ኣለው። ፓርላማ ብሪጣንያ ንፍትሕ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ቀልጢፉ እንተዘይኣጽዲቕዎ ሓድሽ ምርጫ ክጽውዕ የ ኢሎም ኣጠንቂቖም ቀዳማ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን። ኣባላት ፓርላማ ሎሚ ምሸት ነቲ 115 ዝገጻቱ ሕጊ ፍትሕ ተዘራሪቡ ድምፂ ክህብ ትፅቢት ኣሎ። ህዝቢ ደጊም ክጽባይ ይኽእልን ሕብረት ኣውሮጳ እውን ትፅቢት ይኣክል ባሃለ እዩ ኢሎም ኣሎ ቦሪስ ጆንሰን። ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ድሕሪ ሙሉእ ሓደ ወርሒ ፈተነ ምስረት ሓድሽ መንግስቲ ቀቢፀ ኢሎም ኣለው ምንያ ፈርቂ።
መራሒ ዓቀባዊ ሰልፊ ሊኩድ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ምስ ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎ ሰማያውን ፃዕዳን ፓርቲ መራሒ ጋንቲዝ ብምዃን ናይ ጥምረት መንግስቲ ንምምስራት ዝገበርዎ ፃዕሪ ከምዘይተዓወቱ ብምግላፅ ኣብዚ ሓቲ 61 መናብር ዘለዎ ከነሰት ወይ ከዓ ፓርላማ እስራኤል ክሕዙ ከምዘይከኣሉ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ሩቨን ሩቭሊን ገሊፆም ሎም ኣለው። ነታንያሁ ኣብ ናይ ፌስቡክ ዓንዶም ኣብ ዝዘርግሕዎ ቪድዮ እውን ነቲ ዘይምዕዋቶም ንመራሒቲ ማእኸላዊ መርገፅ ዘለዎ ሰልፊ ሰማያውን ፃዕዳን ጋንቲ ዝተሓታቲ ገይሮም ኣለው።
ኣሲቲ ኮል ማማት ክደ ላቪድ በኒ ጋንስ ሽምኻን መሳ
ኢን ፓስት ዊክስ ኣይ ሜድ ኤቭሪ ኤፈርት ቱ ብሪንግ በኒ ጋንስ ቱ ነጎሽየቲንግ ቴብል።
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ንቤን ጋንቲዝ ናብ ማኣዲ ዘተ ንምምፃእ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ገይረ የ ዝበሉ ነታንያሁ ካልእ ምርጫ ካብ ምክያድ ንምድሓን ዝገፍሐ ሃገራዊ መንግስቲ ንምምስራት ዝገበርዎ ኩሉ ፃዕሪ ከምዘይተዓወተ እዮም ተዛሪቦም። እዚ ናይ ነታንያሁ ኣይከኣልኩን ዝብል ውሳነ መራሕቲ ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎ ሰልፊ ቤን ጋንቲዝ መንግስቲ ጥምረት ንክምስርቱን ሓድሽ መራሕቲ ሃገር ንክኾኑን መንገዲ ዝፀርግ እዩ። ግን ጋንቲዝ እውን እንተኾኑ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልትታት መንግስቲ ክምስርቱ እንተዘይክኢሎም ብመሰረት ሕጊ እታ ሃገር ዝኾነ ኣባል ፓርላማ ኣብ ዝቕፅላ 21 መዓልትታት መንግስቲ ንምምስራት ክፍትን ይኽእል እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ከቢድ ክሲ ብልሽውና ኣጓኒፍዎም ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፓኪስታን 15 ዲፕሎማታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብቲ ትቆፃፀሮ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ግጭት ዝተኸሰተሉ ኣሰሓሓቢ ዞባ ካሽሚር ኣብፂሓ መሊሳቶም። እቲ ግጭት ሰንበት እዩ ኣጓኒፉ ህንዲ ዶብ ሰገር ደብዳብ ዝፈፀመት ኣብ ፓኪስታን ካብ ዘሎ ካምፕ ሽብርተኛታት እናተበገሱ መጥቃዕቲ ንኸይፍፅሙ ንምክልኻል ምዃኑ ትገልጽ። ሰበስልጣን ፓኪስታን ግና እቶም ዲፕሎማት ናብቲ ዞባ ዝተወስዱ እቲ ህንዲ ዝሃበቶ መግለፂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ንምቅላዕ እዩ ትበል።
ኣኒላ በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ
ኣብ ውሽጢ ዝቕፅል ክልተ መዓልትታት ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኣልሲሲ ከም ዝራኸቡ ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንህንፀት ግድብ ህዳሴ ዝዓግት ሓይሊ የለን ኢሎም። ብሓደሓደ ወገናት ግብፂ ዝንፀባረቕ ናይ ሓይሊ ኣማራፂ ጉዳይ ብዝምልከት እውን ንዋጋእ እንተተባሂሉ ብዙሕ ሚልዮን ክነሰልፍ ንኽእል ኢና፣ ውፅኢቱ ግን ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ፓርላማ መብርሂኦም ኣብ ልዕሊ ህልውናን ሰላምን ሓደጋ ዘንፀላሉ ንዝበልዎ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢ ብዙሃን እውን ትርር ዝበለ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ። ኣምሓርኛ ተዛረቡ ኦሮምኛ ስጉምቲ ምውሳድና ኣይተርፍን እዩ ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ካብ ወገን ግብፂ ዝስምዑ ቅሬታታት ኣብ ዝተበራኸተሉ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት መዘንኡ ዓብድልፈታሕ ኣሲሲ ከም ዝራኸብ ትፅቢት ዝግበር ዘሎም። ኣብ ጎነቲ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ከም ዝራኸቡ ዝፅበ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ውፅኢቱ ምግማት ኣይተኽኣልን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ካብ ኣባላት ፓርላማ ሕቶ ቀሪብሉ እቲ ሓደ ፀገም እቲ ግድብ በቲ ዝተመደበሉ ግዜ ዘይምዝዛሙ እዩ ኢሉ።
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት
ግድብ ህዳሴ ቀዳማይ ንጥቕምን ክብርን ኢትዮጵያ ብዛኽብር፣ ካልኣይ ሚንዮቲን ፕሮፓጋንዳን ፈሊኻ ብሳይንሳዊ መንገዲ ብፍልጠት ዝስራሕ ፕሮጀክት ማነጅመንት፣ ሳልሳይ ንታሕተዎት ናይ ተፋሰስ ሃገራት ብዘይጐድእ መንገዲ ክፍጸም እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግብፂ ናይ ምጉዳእ ድሌት የብሉን ክጥቀም ጥራሕ እዩ ዝደሊ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሌት ግብፂ ኮነ ድሌት ሱዳን ንምጉዳእ ዋላ ሓንቲ ሕልሚ የብሉን።
በዚ ዘቐመጥናዮ ናይ ግዜ ሰሌዳ ፈጺምናዮ እንተንኸውን ልክዕ ከምቶም ናይ በዓል ተከዘን ግቤ ሰለስተን ህንፀታት ናይ ህዳሴ ግድብ ኣጀንዳ እውን ድሮ ሞይቱ መሃለወ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ናይ ፓርላማ ኣጀንዳ ክኸውን ዘለዎ እቲ ስራሕ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብዪ ምዝዛሙ ዘድሊ እንታይ እዩ ንዝብል እውን ፓርላማ ከይዱ ክርእዮ ይግባእ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኩናት ኣመራፂ ከይተረፈ ዘልዕሉ ርእቶታት ብዛዕባ ምህላዎም ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ህንፀት ህዳሴ ብዝኾነ ዓይነት ከምዘይቋረፅ ድሕሪ ምግላፅ ኩናት ንዝኾነ ከምዘይጠቅም ኣዘኻኺሩ
ኢትዮጵያውያን ብውስጥን ብውጭም ብታላቅ ትህትና እንድትገነዘቡ ንፈልገው አንድ አራተኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ድሃ ነው እና ወጣት ነው።
ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ብልዑል ትሕትና ክትግንዘብዎ ዝደልዮ ሓደ ርብዒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድኻ እዩ መንእሰይ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ንዋጋእ እንተተባሂሉ ብዙሕ ሚልዮን ምስላፍ ይከኣል እዩ። ውግእ ግን መፍትሒ ኣይኮነን። ረብሓ የብሉን። ንግብፂ ኣይጠቅምን፣ ንሱዳን ኣይጠቅምን፣ ንዓና እውን ኣይጠቅምን እዩ። በዚ ልበቲ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንኢትዮጵያ ግድብ ካብ ምግዳብ ክዓግታ ኣይኽእልን እዩ። ብኸምኡ ዓይነት ጠጠው ዝብል ነገር የለን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣብ ዝራኸበሉ እዋን እውን ፍታሕ ክመፅእ ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹሎም። ሎሚ ኣብ ፓርላማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዝቐረበሉ ሕቶታት ሓደ ኣብቲ ሃገር ብዘለዉ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ዝርአ ዝተባህለ ሓደጋ ክኸውን ከሎ ሓደ ሓደ ሚድያታት ናይ ዘርኢ ናይ ሃይማኖትን ናይ ብርን መቐለዲ ኮይኖም ኣለዉ ድሕሪ ምባል ብመንፅር እዚ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ
በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህልውና ላይ ከመጣ ኣማርኛ ብትናገሩም ኦሮምኛ ብትናገሩም እርምጃ መውሰዳችን የማይቀር መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል።
ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣምሓርኛ እንተተዛረብኩም ወይ ኦሮምኛ እንተተዛረብኩም ሰላምን ህልውናን ኢትዮጵያ እንተመፂኹም ስጉምቲ ምውሳድና ዘይተርፍ ምዃኑ ብጥንቃቐ ምግንዛብ የደለይ። ኣብ ክልተ ማኣዲ ምጽዋት ኣይከኣልን እዩ። ፓስፖርት ዘለኩም ሰባት ብነጻነት ልምዓትና ሰላምና ዴሞክራሲና ትሕግዙ እንተኾይንኩም ብደስታ ንቕበለኩም። ካብ ወጻኢ ንመሸቀጢ ትጥቀምሉ እንተኾይንኩም ግን ብሽም ናጽነት ዴሞክራሲን ምቕላድ ኣይፍቀድን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መግለጺኡ ብናይ ወጻኢ ፓስፖርት ዝንቀሳቐሱ ዝበሎም መራኸቢ ብዙሓን በዓል መን ምዃኖም ግልጽ ኣይገበረን። ዶክተር ኣብዪ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ፓርላማ ውዕሎ ብዛዕባ ካልኦት እዋናዊ ጉዳያት እውን ዝተላዕሉ ሕቶታት መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ጀምርናዮ ዘተ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋሽና ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ መሓሪ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቃ ትንቀሳቐስን ዶክተር ሄለን ቴድሮስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ፍትሕን ብውልቃ ትንቀሳቐስ ፀደና ኣባድንን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ የስምዕ እንተልዩን ብናይ ውልቂ ተበግስኡን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ድምፀን ንምስማዕ ይንቀሳቐሳን ዘለዋ ዝድግፍ እንተኮይኑን ተሓቲተን ፀደና ኣባዲ ሓሳባታ እናገለፀት ከላ እዩ ናይ ዝሓለፈ መደብና ተቋሪፁ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎን። ፀደና ካብቲ ዘቋረፀቶ ክትቅፅል እያ።
ኣነ ሕዚ ናይ ቅዋም መግለፂ ምውፃእ ሓቂ ምዝራብ ኮይንቱ ኣይርድአንን ኮስ ተቃውምና ኢለን ንክዛረበ እየን ዝሓደ ከም ሞታ እዩ ክግበር ናብቲ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ከ ኮሚቴ ተጣይሹ ክኾን ይኽእል ትካልኦት ከ ኣብ ፍትሒ ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እዚ እሱታት ይሰርሐሎ ኢለ ኣነ ኣይኣምንን። ኣነ መቐለ ዓበየ ብዛዕባ ጥቕዓትዚ ሓሊሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ክፍጠር ከሎ ካብ ዝዝረብ ወፃእት ምንም ዓይነት ካምፔን ተካይዱ ርአ ይፈልጥን። ኣነ ሕዚ ባዕሉ ሪኮመንድ ዝገብሮ ነገር ተሃለየ ብዙሓት ኣነ ዝፈልጠም ሰባት ኣለዉ ክንተሓባብር ንኽእል ኢና ክንሕግዝ ድልዋት ኢና ካምፔን ይገበር። ቅድሚ ሕዚ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤፒደሚክ ንሃለየ ከመይ እዩ ዝግበር ነይሩ ነዛ ገዛ ንክልካ ይኮነ እንዲ ዝዝረብ ነይሩ። ሕዚ ኮ ኤች ኣይ ቪ እውን ተመሊሱ ኩሉ ሰብ ርስዕዎ ናይ ጥቃዓት እውን ማንም ዝዛረበሉ የለን أنا حزيز فرسنالي أو كاري كلام كأتين من تاي بوش بي قبرا ببوط وناتا خوادي يكون أو أي بروغرام من تاي بي قبرا ولو حال حد شاكو طبعات نورمال إيقورو وانت مدفر ساخذي دفير واكو تمر عيه سبها القوال زلا تلو كتماكو إلو أما قال عوي كتما توايل هزي سأي ذريكا ناي بيت السل ناي هاي مانوت مرحتي بتعم عوي رولو زي كلو أمي قبار حاجة أنا استدعم بزحات فتيتات اللي يقولون محور دك أنسيو هم كذبرني هو كذبرني هو كذبرني هو لبها النقر دي خميل فاي الجمر وأخيوان تبت أنا الكثلة لي نقري تعسلها طبعات فون من تلقي القاي فون من ديو فون هم أدي تغير فون التحفظوا أنا ترقا قام يكون ديو خمسة رح تقبوه فزي استدعم بزح يترفي وهالتين دوم ناي محور دك أنسيو بتعمي كوفي اللي بالعلي أكسل يكون لقبوه ناي دك أنسيو قبات كزارة وزقبوه ندير خمسة دولات ولات ندير كوينوس كتبعت راح من تاي لان ام حقا فوق تقدر كورس بتعني تبقى راحتي ترحلوا عين في ناي سيف هاوس ثقافه تكون في خال تبقى عاد ما حاجه صراحه ام تحور بزاف راح خمسة راح فلتين كوز بالعلكن بتعني بتعني كرفز بالضوء من اكتيفيزم راحتي من ما يتجمروا لهاليك يعني
دكتور هيلان نسهون ابز حلفه زكاي نايو ناي فيسبوك زته ابل علك نسيو زفصم ጾታዊ ይሁን አካላዊ መውቃዓት ቡልቅኽን ናብዚ ማህበር ደቅንስዮ እናኸትኺ ንምዝራብ ጻዕርታት ከም ዝገበርኺ ገሊጽኽ ነይርኽሞ እዚ ማህበር ደቅንስዮ ኣሎ ትብልዮ ጸገም እንታይ እዩ
ኣነ ውን ብግለይ ከይዛ ክሰምዕ ከለኹ ከምዚ ናይ ምድፋር ወይ ናባይ ናብ ዝሰርሐሉ ቦታ ሕክምና ስለ ዝኾነ ወይ ናባይ ክመጡ ከሎ ወይ ዝረአኽዎ ዝኾነ ነገር ተሃልዩ يخيدي يواقعني يطيقي ثلاث مثل قديناهم خيدنا زناقرنايهم بحادي إنيرو خالوص محاسسنا ونالوهم سمتانا زنابرا حجون تايو محاور ديكنسي أنا ومفرسنالي شعب فوليتيكا نتاعي لأي أمن كل بقنا قرد صرحة نزل قالو نعملو اللينا قان كاقو بنعلي كتارح نطبيعينا طبعات نتبتح أدريس مدوات رزيخون كيف تحا يكسرح ذلوو تذلو ناي محاور ديكنسي محاور تفتح تدور دي opportunity is نعان تصرح اللي يخلي نحنا دماء بلوات نخلنا زيقاتها لنا نخل حبزة بجدايزي نحنا individuals هنا بدوات زيقاتها هنا بوزحنا جر موبيلايز لين غير عاقمية بلنا عادونا جر نكرح تقبلنا يخلي لازي مساسين اتزلون structure تداغيما نحنا بلوات هنا يعني تايم كل حبز نحنا حاجة تدلي ونون involved كنقبر نخلينا خاضزي بلعلي بوزح كرح يقبيني محضر بك نفسي بزح زي مسرح عندما زينا قلت أبدك نسيو زبطح ذلو طقعات بطيح مدرجة بزح نقر كم زي تسارح ناسين سرح ترأي وصلة زي يكون ايك خبر يخيب ما يمحبر ذلك نسيو ترأي سرح يكون ما يبزح أكلات سرحة يبقن محبر ذلك نسيو قابزي بلا عليك سرح نطبيع اينا نحنا لما بنت أسرا بقول بسما خاقو زي حالفة نقرون تهدلي قرباتنا نمحقات
ኤልሳን ጽደናውን ዘልዓለተን ሕቶታት ኣለዋ ቅድሚ ሎሚ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ንምስማዕ ናትክን ምትሕባር ናይ ቤት ፅሕፈትክን ምትሕባር ደልየን ከም ዝተንቀሳቐሳ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ድምፂ ንምስማዕ ሰልፊ ምግባር ፅቡቕ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር እውን ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፍፀሙ ፀገማት ዓውልካ ንምዝራብ ሰባት ኣብ ዝፍትንሉ እዋኑ ይኮነን ሰልፊ ምግባር ሕዚ ፅቡቕ ኣይኮነ ነን ዝብሉ ከምዚ ነቲ ዝንቀሳቀስ ሰብ ዝድርቱ ምንቅስቃሳት ይግበሩ እዮም እሞ ንምንታይ እዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምዝበለ ተበግሶ ካብ ብውልቀን ዝንቀሳቀሳ ክመፅእ ከሎሲ መንገዲ ኣብ ምምችቻው ወይም ኣጋር ኣብ ክንዲ ምዃን ሰልፊ ምክያድ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ዕንቅፋታት ምፍጣር ንምንታይ ኣለየ ኣብዘ ዘለክ ርእቶ ኤልሳ
እቲ ብቀረበ ሓሳብ ብፍለክትስታኸል ንህዋ ኢለለወትዳ ሰለማዊ ሰልፊ ዓዲ ዳዕሮ ስለዝወፀ ኣይኮነ እቲ ማሕበር ጀሚራ ስለላ ንድሕር ብዝግባእ ልርዳእ ኣለዋኒ ኮይኑ ካሊእ እውን ድሕር ልርዳእ ኣሎ ኮይኑ እታ ማሕበር ክሳብ ናይ 2011 ይነበረ ኣፈፃፅማ ክትርኢ ከላ ኣብቲ ጉባኤ እውን ክትሪኦ ከልና ማሕበርስ ክንዲቲ ዝኣክል ነፃነት ሓልያ ፅዕንቶ ፈጣሪ ኮይና ምኻድ ዓብይ ክፍተት ነይሩ ነፃነት ሓልያ ኣባላት ተጣቢቃ ምካድ ነበረ ክፍተት ብስፍሓት ተገምጊሙ እዩ እሱ ድማ ሳትን ሒዞንኦ ስለ ዝመፃ ከይኮነ ኣጋጣሚ ዝመፃሉ ሰዓት እውን ሰለማዊ ሰልፊ ንውፃእ ዝመፃሉ ሰዓት እውን ኣሽራይ ጉባኤ ክነካይድ ኣብ ምድላው ንሃለና ሪፖርትታትላ ፀመርና ተወሰነ መዓልቲ ክቀርየና ከሎ እዩ ኣንሕና ዳሊናየ ነበርና ረቂቅ ፅሑፍን ትናታትን ሓሳብን ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ስለዚ ከዚ ሰልፊ ይኮንናይ ክነካየድ ዝግበአና ጓኤውን ስለነካይለልና ተጠናኸርና ክንቀጽሎል ክንኽእልኒና ስናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃት ጓኤውን ናይ ባዕሉ ውሳነዩ ስንልል ምላሽ እዩ ጓኤተኛ እውን ብስፍሓት ርእይዎ እዩ እታ ማሕበረት ነፃነት ሓልያ ምኻድ ዓብዪ ክፍተት ነይርዋ ድሕሪ ካዚ ግን ነፃነት ሓልያ ብዋላ ስለቕርቦ ለለዋ ዶክተር ይኹን ፀሪና ክትኸድኒህዋ ልብል ናታተ ናይ ክልቲአን ወይ ናይ ውሱን ሰብ ድምፂ ከይኮነስ ናይ መላእ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ምዃኑ እውን ኢና ርኢና እዩ ናይ ዓዲ ኣሮ ምውፃእ ኣልባዕሉ ኣጀንዳ ኮይኑ ምቕራቡ ቀዲሙ ላተሰርሐሉ ስለልመፅእ ላተንቀሳቀስናሉ ስለልመፃና እዚ ድማ ማሕበር በይና ከይኮነ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ክልል ካቢኔ መድረኻታ ኣጀንዳ ትገብሮ እያ ተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ልሕብሕባሉ ማሕበር ዝኸፈተቶም ዶክተር ደብረፅዮንን ካልኦት ኣካላት ንሪኦ ሞ ምስ ረአይዎቱ ናይቲ ጥቃዓት ክብደት እውን ብስፍሓት ርኦ ሞ ኩናታተን ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ኢና ነድግፎ ሓምኣተን ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክበዝሓ ክሰላ ንህወ ንድብል ሳንድ ኒአኒ ማለት እዩ ዶክተር ሄለን ብፍሉይ ትገብሮ ብሞያ ብገንዘባ ብጉልበታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትገብሮ ነገር ኒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሰልፊ ትምልከት እውን ኣነ ክኸዚ እውን የልበታል ኣለኹ ሰልፊ ጥራሕ ሆይና ወፂና ምስ ኮነ ከይኮነ ቅድሚ ሰልፊ ክንገብሮም ብግበና ነገራት ግን እኒሀው ሓደት ናይ ሃገራዊ ናይ ክልላዊ ኩነታት ኢለን ዘቕረብኦ ነገር ክኾኑ ይግብኦ ማለት እቲ ሰልፊስ ከዚ እዚ ዕግርግርላ ስለዓለ ኣብዚ እንደገና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃዓት ተፈፂሙና ፎ ክንብል ከለና ብዙሕ ምድላዋት የድልዮ ዓዲ ዳዕሮ ኮ መንዲ ሓላፍነት ወሲሉ ወረዳ ምምሕዳር ትወለለ ናይ ፀጥታ ኣካል መሪሕዎ ሲአኒ ብሰላማዊ መንገዲ ኸይዱ ማለት እዩ
እንድሕር ዓዲ ዳዕሮ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ወረዳ እንድሕር ፈቂዱ ሲ እሞ መቐለ ዝኣክል ተማልአ ናይ ፖሊስ ይኹን ናይ ፀጥታ ሓለዋ ዘለዎ ንምንታይ ምፍቃድ ከምዘየድሊ ኣብ ዘረባና ሰልፊ ትርጉም ኣለዎ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ድምፂ ተኣክቡ ከስምዕ ከሎ ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ኣዚ ኣሜሪካ እውን ፓብሊክ ራሊ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ክልቲአን ፅደናን ዶክተር ሄለንን እውን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዝሰርሖም ኣውንታዊ ጉዳያት ከም ዘለዉ ጠቂሰን እየን ብዚ ክንብል እሞ ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብዛዕባ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ፀዳንያን ሄለንን ኣብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለኽን ፈሊጠ ኣለኹ ሞ እስኪ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ኣካፍላና ዕላሙ እንታይ እዩ ፀዳንያ
ንሓስብናዩ ተኣኻኺብና ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝግበር ኣሎ ኢልና ስርኡ መኣዝዩ ዝኾነ ነገር ክግበር ሓበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓዚ መግለፂ ወፂኡ ካብኡ ዝበለፀ ኸታ እየን ክገብራ ብኣጋጣሚ ተጠቒመሲ ንምምሃር ሰብ ንምልዕዓል ንምንቕቃሕቲ ንመንግስትና ንምስኽኻር ንፍትሒ ኣካላት እውን ግብኦም ክዋፅኡ ንከበረታትዓ ይኹን ናባዕለን ድምፂ ከስምዕ እቲ ህዝቢ እውን ድምፂ ከስምዕ ብሓደ ብዕድል ዝክጥቀማሉ ኢና ተፀቢና ነርና እንድሕር ሰንደይ ገበርኦ ኮፌተንኣሰ ኮንሰርን ንኾንና ንሕብረተሰብ ኣካላት ንምንታይ በዓልናስ ወፂና ድምፅና ዘይነስምዕ ንምንታይ ግብኦም ዘይነ ዝኻፍሮም ድሕር ረስዕምዎ ኮይኖም እንታይ ክገበሩ ከምዝግብኦም ድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም ወይ ካሊእ እሹ ካብዝን ላዕሊ ኢሎም እቲ ካሊእ ጠመተናኸቡ እዚ ድሕር ዝሓድግዎ ኮይኖም እስቲ ነዝኻፍሮም ዝኣል ሰዓትን ዝበሃል ነገርሲ ክሳብ መኣዝዩ መኣዝዩ ሰዓት ዝኾን ፖለቲካ ሕዝናብነት ኮይኑ ዝኩሉ ሰብ ግዜ ገይርዎ እኒኦስ ፖለቲካስ መኣዝዩ ተቋረፅ ኮይኑ መኣዝዩ ክተኸኸል ኮይኑ እንታይ መረጋገፂ እኒኤና እንደሜንታይ ኣንሕና ዓይነት ጥቃዕ ኣለና ድና ኮይንና ንምንታይ ኢና ለይ ንስማዕ እሱታት ዝማል እዩ ነቲ ሰልፊ ኦርጋናይዝ ክንገብር ሓሲብና ብዙሓት ሰባት ተዛሪብና ብጣዕሚ ደጊፎምና ደብዳቤ ፅሒፍና ንምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፍነት ዋላ ንሕና ክንወስድና 12 ሰባት ተኣኻኺልና በሪና እቲና ኣለና ቅዳሕ እውን ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብፅሕና ኣለና ዝተፈላለዩ ኣካላት ብመብዛሕትኦም ክሳብ ሕዚ ደብዳቤ ክነፅሕ ዘለና ሪኣክሽኖም ብዙሕ ኣይነበረን ተፀዲናዮ ነርና ኢና ግን ተዓንቶ ምስሊ ዝበለቶ ናይ ኦርጋናይዝ ምግባር በለ ብዝምልከት ካባላ ብላዕሊ ኦርጋናይዝ ዝገብር ዝኽእል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ መሓወር ዘለዎም መንግስቲ ልክዕ ኣብ ኤቭሪ ወረዳ ኣብ ኤቭሪ ሃውስሆልድ ኔትወርክ ዘለዎ ድርጅት ኮይኑ ህንድኡ ከቢድ ኣይመስለብን ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ኤኒ ፖለቲካል ኢሹ ጥራሕ ትለዓል ብፅባሒታ ክንደይ ህዝቢ ሆው ኢሉ ከምዝወፅእ ርኢና ኢና እዚ ኣነ ንዓየ ኣፅበብ ምክንያት ኣይኮነን እንዲም ከምዚ ዓይነት ሙቭመንታት ሰን ክመርሕኦ ኣለዎን ባህሊት እየ ኣንሕናት ደፍቲ ኢና ክንኮን ዝግብአና ክሳብ ሕዚ ዋላ ብዙሕ ግዜ ነፃ ምኳንና ገምጊምና ገለገለ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ይርኣየን ህዚ ንዓይ ወሲኹ ኣነ ኣይኣምን ክሳብ ሕዚ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም መፀምቲ እየ ዝመስለኒ
ዶክተር ሄለን ኣብ መወዳእታ እንታይ ክግበር ኣሎ ትብሊ መፍትሒ ሓሳባት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልክልተ ገለፅኪ?
እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሕብረተሰብ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ንስራሕ እዩ ቀንዲ ኩሉ ነገር ከፅርዮ ዝኽእል። ሰልቺና ተዳኺምና ከይብልና ብቐፃልነት ገና ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ቤት ጀሚሩ ቀፃሊ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክህሉ ኣለዎ። ሕብረተሰብ ውን ጠቕዓጠቕዓት ኢሉ ምቕባል ገዲፍዎ እንዲዘቅ ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝድ ኮይንካ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ግንዛቤ ምስራሕ ወይ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ምስራሕ ክድሉ ካብኣ ሓሊፍካ ናይ ሕጊ ኣካላት መንግስቲ ስርሖም ኩሎም ረሲዖም ዘለዉ ናብ ክገብሩ ዝግብኦም ነገር ክገብሩ ዘለዎ።
ኤልሳ ፍታሕ ትብል እየን ሓደ ክልተ
ሓደ ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥንኻ በዕለን ተን ደቂ ኣንስትዮ ረመፅ ኮይነን ኣብ ልዕለን ንበፅሒ ጥቃዓት ክከላኸላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰልፊ ክወፃእቲ ኮይኑ ካሊእ ካልእ ግብራት ኮይኑ መጀመርያ እንግንዛበ ክንዕቢ ክንኽእል ኒና ካልኣይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ጠንኪርካ ምስራሕ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ መናእሰይ በዕሎም እቶም ጥቃዓት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ፍቆዶ እስሪ ቤት ካብ ክውዕሉ ኣብ ልዕሊ ተጓል ኣንስተይት ለውፅሕዎ ዘለዉ ጥቃዓት እውን ገበን ምዃኑ ኣብቲ መንእሰይ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ምስራሕ እያ። ካብኡ ድማ ጭቡጥ መረዳእታ ሒዝካ እውን ናብ ንምልከቶ ኣካል ነቲ ውድብ ነቲ መንግስቲ መሃብ ንሚድያ ኣካላት እውን ብዝርዝር ዝሃብካ ሚድያ እውን ኣትዩ ክሰርሐሉ ምግባር መጨረሻ እዚ ገይርና ንድሕር መፍትሒ ነይርከብ ኮይኑ ግን በብደረጀአን እውን ድምፅና ላስማዕናሉ ዝኽእል መንገዲ ክንኸድ ከም ዘለና ኢና
ፅዳንያ
መንግስቲ ባጀት ብደንቢ ስሩዕ መዲብሉ እንተሰውካር ስለምናእሰየ ጦር ዝተፈላለየ ካምፔን ስናገበረ ከላዓዕል እኒኦ ኣብ ኩሉ ኣካላት ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝወፅ ጥቕዓታት ብደንቢ ኣወርነስ ክልዮም እኒኦ ግን ኣብዚ ለለ ክናገረሉ ግባእ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተመሳሰልቲ ጥቕዓታት ይወፅ እዮም ብዝረቡ ስለ ዝኾኑ እዩ። ስለዚ እቲ ባህሊ ብስርኡ ክቕይር ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ጥቕዓት ናበፅሐ ጠጠይ ንበል ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሮል ኣለዎም እሱ ክርድኦ ኣለዎም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ኩለና ተሓባቢርና ነዚ ባህሊ እዚ ንጋለፅ ሕማቕ ነገር ክንርኢ ከለና ንዛረብ ናብ ሕጊ ነብፅሕ ድማ
ዘተና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንተኸታተልቲ ናይ ዘተ ንክትትልኩም ኣዚና ነመስግን። እቲ ዘተ ግን ዓብዪ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ብበዝሕን ብማሕበራዊ ሓላፍነትን ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ማሕበረሰብ ዝኾና ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ እሞ ድማ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክንብል ከለና ጉዳይ ኣዴታትና ብዛዕባ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዛዕባ ኣዋል ደቅና ንዛረብ ስለ ዘለና ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋወጡ። ንኣጋይሽና ዶክተር ሄለን ቴድሮስ፣ ኤልሳ መሓሪን፣ ፅደና ኣባድን ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብክናኒ ቃለ ምልልስ ቀኒየለይ ብ
ኣብ ዘረባና እቲ ቃለ ምልልስ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓተትኦ ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ ምክልካሉ ዝተኻየደ ምዃኑ ንገልፀልኩም ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብርሃን ባሃል ካብ ቴክሳስ ዝብል ዘለኹ ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ እቲ ናይ ምድማር ስልስክና ዝብል እኳ ንኢትዮጵያውያን ዝግደፍ ተኾነ ስለምንታይ ናይ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ መቐለ ገለ ዝብል ኣርእስቲ ምውፁ እንታይ እዩ? ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ድምርዳእ ምፍጣር ድዩስ ወይስ ንትግራዎት ኣብ መንጎኦም ልቃ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዩ ዝመስል እሞ እዚ ከም ኤርትራዊ ብጣዕሚ ይስምዓኒ። ምክንያቱ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ኤርትራውያን ኤርትራውያን ስለግደፍ ማሓሸ ይቐኒር
ንኢትዮጵያ ክባእስዋ ገብሩ ዘሎ ሓደ ኢትዮጵያውያን ወያነ ከምዚገበረንያፋነከላ ኣሰብናህና እዩ ገለና በሉ ዘብሉ ዘለዉ ሜላ ዝገብሮ ዘሎ መጋጨው ዳ ንበር ፕረስሚንት ኢትዮጵያ ተደድዩ ሸና እዩ ዘለዎ መቐለ ዝኾነ የብሉ ማንም ዝኾነ የብሉ እታ ናይ ክልተ ኣሕዋት ቅሕንቲ ሕማቅ እንዲ ባዕሉ ክፍታሕ ግን ከምኡ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ክፍታሕ እዮ በዕልቶም ክኮይኮኑ ክትዮ ንኹዋ ሽማግለ የ ድልዮ እዚ ይንድሓንኩም ተወልደ እዮም ከዓ ድሓ መፀኻ ከዓ ደሳንቲ መደካ ናይነዮም ከዓ ጋይም ኣኢሉ ጎሹ ካብ ካሊፎርንያ
ኣብ ትርኢቶ ነመስግን ክቡራን ሰማዕቲ በዚ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ንእዛዝማ ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ኣለዋም ለይቲ